Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиянын көзөмөл мекемеси Кытайдын мандариндери аларга Кыргызстан аркылуу мыйзамсыз тынымсыз ташылып жаткандыгын айтып чыкты.
Чисто механический инспектордун ошибкасы да. Кыргызстанда бизде мандарин өспөйт да, баарыбыз эле билебиз. Аны орустар да билет, тем более 40 тонна. А негизи ал Кытайдын эле мандарини.
Кошмо Штаттарда Улуттук банктын кредиттер боюнча төлөктү акыркы 10 жылга жакын убакыттан бери алгач кредит көтөрүшү Азия менен Европада акциялардын баасын өстүрдү, мунайды дагы арзандатты. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар Сыябан түрмөгүнөн кыргыз эл жазуучусу жана эл баатыры Бексултан Жакиев менен маекти дагы уга аласыз.
Кыргыз жаратылышында дээринде көрүп окат байлыгын чогулткан эмес. Мына алтын дегенди кийин ойлоп жүрүшөт. Мурда кыргыз алтын күткөн эмес. Кыргыз руханий байлык чогулткан.
Кушуп ак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр,
саламатсызбы? Бишкекте бүгүн милиция кармап кеткен активисттер акчалай айыпка жыгылууда. Бейбаштык кылды деген негизде милиция кармап кеткен 7 активисттин ишин Бишкектин 1-май райондук соту карап, журналист Дайыр Орунбековго 500 сом, жарандык активисттер Адил Турдукуловко, Уран Ботубековко жана Орозбек Шарабидинге 1000 сомдон айып салынды. Бектур Асанов, Адилет Айткеев жана Тимир Саралаев боюнча иш азырда каралып жатат. Аларга уруксатсыз акцияга чыгуу, күч кызматкерине баш бербөө жана майда бейбаштык сыяктуу айыптар тагылган. Активисттердин адвокаты Азиз Абдырасулова тагылып жаткан айыптарды мыйзамсыз деп атады. Бүгүн 7 активисти ак үйгө жакын жерден милиция кармап кеткен. Алар журналист Дайыр Орунбековго салынган акчалай айыпты төлөө үчүн чогултулган 12 000 сомду президентке тапшырганы бараткан учурда кармалганын Азаттыкка Адил Турдукулов билдирди.
Президентке жанагы доо арызын канааттандыруу үчүн 12 000 сомду тыйындар менен 2 пакетти көтөрүп алып барабыз деген кезде милиция кызматкерлерди күч колдонуп, жөн гана бизди катышуучуларды эмес, ошол көрүп келген атууларды карап, анын ичинде журналисттер да бар болчу, ошолорду карап туруп күч колдонуп ЗАГКа киргизип, Кировай РОВДсинде турабыз.
Дайырбек Орунбеков 2014 жылы сентябрда Маалымат КГ сайтына Ош окуясына байланыштуу макала жарыялаган. Анда калабага саясий баа берүү маселеси көтөрүлгөн. Башкы прокуратурада макалада айтылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына доо келтирген деп кылмыш ишин козгоону талап кылган. Сот Орунбековго 2 000 000 сом айып салган. Бул каражатты топтоо үчүн ыктыярчылардын жардамында 12 000 сом чогултулган. Путин Түркияны дагы айыптады. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн жылдык маалымат жыйынында Орусия-Түркия алакасы боюнча суроолорго жооп берип жатып, Түркиянын өткөн айда орус учагын атып түшүрүүсүн душмандык аракет деп баалады.
С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться.
Тажриба көрсөткөндөй, Түркиянын азыркы жетекчилиги менен сүйлөшүү бизге кыйын болуп жатат, же ал мүмкүн эмес, деди Путин. Орус президенти андан ары Түркия эли жана башка түрк тилдүү элдер бизге дос жана өнөктөш бойдон деп, бирок Түркия бийлиги менен мамилени жөнгө салуунун эч кандай ыкмасын көрбөй жатканын, Москва Түркияга каршы санкцияларды уланта берерин кошумчалады. Ошондой эле Түркияны согушкерлерди калкалап жатат деп да айыптады. Согушкерлер Түркия аймагында медициналык жардам алуу менен кошо коргоого да алынууда, деди Путин. Орусия Түркия мамилеси түрк тарап орус учагын атып түшүргөн 24 ноябрдан бери кескин курчуп, ошондон бери эки жак бири бирин айыптап келет. Анкара орус учагы түрк аба мейкиндигин бузуп, бир канча жолку эскертүүгө көңүл бурбай койгон соң атып түшүрүлгөнүн билдирген. Кыргызстанда жалган ишкердик жүргүзгөн 20 ишканага кылмыш иши козголду. Салык кызматынын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы менен бирге жүргүзгөн иликтөөнүн соңунда жалган ишкердик кылган 20 компанияга кылмыш иши козголгонун Азаттыкка салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков билдирди.
98-2012 жылдар ичинде ошол фирмаларды ачып туруп, алардын жардамы менен мыйзамсыз ишкердик кылганы жана салык төлөөдөн качып өлкөгө, бюджетине зор зыян келтирген Рыспаевдин фирмасы менен кандайдыр бир байланыш бар, башка юридикалык жактарды, жеке ишкерлерди текшерүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз,
деген салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковдун айтымында. Салыктан качкан ишканалар казынага 400 000 000 сомдон ашык зыян келтирген. 20 компаниянын 11 Кубанычбек Рыспаев аттуу жаранга катталган, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. АКШ федералдык резервдик системасы пайыздык көрсөткүчтү көтөрдү. АКШнын федералдык резервдик системасы шаршембиде базалык пайыздык көрсөткүчтү акыркы 10 жылда алгач ирет көтөрдү, ал чейрек проценттик пунктка жогорулады. Айрым серепчилер муну өлкө экономикасы 2007-2009 жылдардагы финансы кризисинин залдарынан арылып, сезилерлик оңоло баштаганынын белгиси катары баалоодо. ФРС башчысы Жанет Йеллен муну менен жагымсыз жагдай болуп калган учурда пайыздык көрсөткүчтү кайра төмөндөтүү мүмкүндүгүн четке какпайт. Бул тууралуу ал базалык пайыздык көрсөткүчтү көтөрүү чечими кабыл алынган ачык нарк боюнча комитеттин чогулушунан кийинки маалымат жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, азыр АКШ экономикасы үчүн кооптонуу азайды. Финансы саясатын аныктаган бул комитет быйыл эмгек базарындагы жагдайда жакшырды деп санайт жана инфляциянын өсүүсү орточо алганда 2% болорун болжойт. Федералдык резерв системасынын бул кабарынан соң каржы базарында Dow Jones индекси 0.5% өсүп, Brent үлгүсүндөгү мунайдын баасы 3% арзандаган. Арал деңизинин жашы аныкталды. Арал деңизинин жашы 24 000 жылдын айланасында экен аныкталганын орус окумуштуусу геология минералогия илимдеринин доктору Сергей Кирвоноговтун айтканына таянуу менен Өзбекстандын маалымат агенттиктери жазып чыкты. Окумуштуунун сөзүнө караганда, изилдөө иштери 13 жылга созулуп, деңиздин жашы радио көмүртек ыкмасы менен аныкталган. Ал деңиз азыркыдай биринчи жолу соолуп калбаганын, акыркы 2000 жыл ичинде арал эки жолу катуу кургап калууга дуушар болгонун айткан. Арал Казакстан менен Өзбекстандын чек арасындагы деңиз 1960 жылдан тарта андагы суу тартыла баштаган. Ага деңизге куйган Сырдарья менен Амударья суусу жаңы өздөштүрүлгөн жерлерге сугат үчүн бурулуп кетиши негизги себеп болгон. 2014 жылы деңиздин чыгыш бөлүгү толугу менен соолуган. Арал суусу тартылганга чейин чоңдугу боюнча дүйнөдөгү 4-түнчү деңиз эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уул тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.kg же azattik.org эми абрай тууралуу учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда, бүгүн түнкүсүн Жалал Абад облусунун кээ бир райондору жана Кыргыз Тоо кыркаларында, ал эми эртең күндүз Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустардын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы болсо, түнкүсүн Чүйдө 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абад, Баткен облустардын аймагында түнкүсүн 6 градуска чейин суук, ал эми күндүз Ош менен Жалал Абадда 2-7, Баткенде 1-6 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетет, ал эми эртең күндүз 9-14 градуска чейин суук. Борбордо болсо түнкүсүн 1-3 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Орусиянын көзөмөл мекемеси Россельхознадзор Кытайдын мандариндери Кыргызстан аркылуу мыйзамсыз алардын аймагына ташылып жаткандыгын айтып чыкты. Бишкектеги расмий өкүлдөр болсо, документте механикалык катардан улам Кытайда өндүрүлгөн деген жерде Кыргызстан деп көрсөтүлүп калганын толук текшерүүдөн өткөндүктөн, ал мандариндер Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерде эркин сатууга болорун айтып жатышат. Толугураак сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
11 декабрда Кытайдан ташылып келаткан Кыргызстандан фитосанитардык сертификаттары берилген 40 тонна мандарин Орусиянын Росавтодон шаарындагы өткөрмө бекетинен кармалган. Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл боюнча федералдык кызматынын билдиришинче, мандарин Кыргызстанда өсүрүлгөн деп жазылган жана мыйзамсыз жол менен алынып келаткан. Ошондой эле сертификаты күмөндүү шек жаратары айтылган. Андан сырткары Казакстандын айыл чарба министрлигинин да мөөрү болгон. Кыргызстандын бажы кызматынын өкүлү Абдурашид Якубакуновдун билдиришинче, Кытайдан ташылып келаткан цитрус өсүмдүктөрү толук текшерүүдөн өткөн жана Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптары боюнча бул биримдикке мүчө өлкөлөрдө эч тоскоолдуксуз сатылат.
Мандарин, лимон Кытайдан келген деген таможенный оформление өтөт, баардык бажы төлөмдөрүн төлөйт, анан сатууга чыгат да. Кыргызстанга кирип оформление болгон товарлардын, мисалы ошол эле евразиялык экономикалык бирикмеде айланышы, жүрүшү эч кандай тоскоолдук жок.
Якубакунов цитрус өсүмдүктөрү аткечилик жол менен эле ташыларын, ал негизинен Баткенде Кыргыз Тажик чек арасында болорун кошумчалады.
Мына буквально мурда күнү биздин кызматкерлер Баткен бажы аймагынын тезикчан кызматкерлер мыйзам сап келген лимон кармалган. Тергөө иш чаралары жүрүп атат. Мандаринде болгон мандарин Баткен бажысынын кызматкерлери тарабынан 3 тоннадай мандарин кармалган. Ал боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп, мыйзам чегиндеги айып пулдар төлөнүп, кармалган мандарин төлөмдөрүн баарын төлөп ээсине кайтарылып берилген.
Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл боюнча инспекциянын кызматкери Стамкулов Назатка билеришинче мандариндер тууралуу азырынча Орусиядан расмий кагаз келе элек. Анын айтымына кызматтык иликтөө жүргөн жана анда мандарин боюнча документте механикалык катадан улам Кытай деген жерде Кыргызстан деп көрсөтүлүп калган.
Фитосанитарын сертификат менен келип бирден лабораториядан анализ алынып өткөн мандариндер. Россельхознадзор аны свободно обращение чыгарып базарга өтүп кеткен нерсе да. Чисто механический инспектордун ошибкасы да. Кыргызстанда бизде мандарин өспөйт да, баарыбыз эле билебиз. Аны орустар да билет. Тем более 40 тонна. А негизи ал Кытайдын эле мандарини. Ага запрет жок. Мисалы үчүн орустар Кытайдан өстүрдү эле алат, неме орустар напрямую. Берде чисто инспектордун эле кемчилиги да, жанагы страна происхождения дегенди Кыргызстан деп жазып койгон мурунку сертификаттан которбойчу, алма кеткен сертификаттан. Ошо менен эле мандарин да Кыргызстандык болуп кеткен да. А так баарыбыз билесиз, что бизде мандарин өспөйт экен. Механический ката кетирип Кытай деген ордуна Кыргызстан деп жазып алган.
Убагында Кыргызстандын бажы биримдигине киришине каршы түзүлгөн жарандык кыймылдын өкүлү Марат Мүсүрәлиевдин мамында мандариндер маселесинин саясий өңүтү да болушу мүмкүн. Анын пикиринде ушундай ыкма менен Орусия кылдан кыйкым издеп Кыргызстанга сез көрсөтүп жатышы ыктымал.
Кыргызстандын акыркы тышкы саясатында кандайдыр бир кадамдары Орусияга Кремлге жакпай калдыго деп ойлоп жатам. Президентибиз Кувейт жана Катарга барып келгендиги же премьер министрибиздин Сарийдин Кытайга барып ошол жерде кол коюлган эмелери болушу мүмкүн. Мисалы Темир Сариев Кытайдан болсо эки чоң маселе боюнча кол коюп келди. Кытай Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга темир жол курат жана Кытай Түркмөнстандан газын Кыргызстан аркылуу алат. Ушул кол коюлган документтер балким жакпай калдыго деп ошол Кремль же Москва бийликтери Кыргызстанга сигнал кылып жаткандай болуп турат да.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке ушул жылы кирди. Кыргыз бийликтери бир топ мүмкүнчүлүк ачылат деп ишендиргени менен айрым тармактарда, мисалы жеңил өнөр жай, айыл чарба, соода саттык тармактары каачылыкка кабылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кошмо Штаттарда федералдык резерв системасы кредиттер боюнча үстөктү 2006 жылдан бери алгачкы ирет чейрек пайызга көтөрдү. Доллардын кубатын чыңдоочу бул кадам дегенде Азия менен Европанын биржаларында акциялардын баасын өстүрдү. Ага катар карамайдын баасын дагы арзандатты. Кошмо Штаттарда улуттук банк катары саналган федералдык резерв системасынын кредиттер боюнча үстөгү 2006 жылдын декабрынан бери такай бир калыпта 0%дөн чейрек пайызга чейинки аралыкта болчу. Бул мекемедеги башкаруучулардын өткөн түнкү чечими менен аталган көрсөткүч болгону чейрек пайызга жогорулады. Башкача айтканда эми үстөк чейректен 0.5% чейин болот. Кошмо Штаттардын башкы банкири Жанет Йеллен алар мындай чечимге азыр барып жатышканын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Бул чара улуу депрессиядан берки эң оор каржылык кризис менен рецессиядан чыккан экономиканын калыбына келишин колдоо үчүн адаттан тыш жана федералдык кордун үстөгү нөлгө барабар болгон 7 жылга созулган мезгил аяктаганынын белгиси. Бул ошондой эле жумушчу орундарды калыбына келтирүү, кирешелерди көтөрүү, миллиондогон америкалыктардын экономикалык кыйынчылыктарын жеңилдетүү багытында олуттуу прогресс жетишилгенин таанагандык. Бул биз экономика кубаттанаарына ишенгенибизди да көргөзүп жатат.
Деп айтты Кошмо Штаттардын башкы банкири. Федералдык резерв системасынын кредиттер боюнча үстөк пайызды көтөрүүсү доллардын башка эллардык валюталарга карата курсу чыңдалат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн улуттук акчалары дагы бир азга нарсызданат дегенди туюндурат. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан. Кошмо Штаттардагы мүчө экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун экономисти Найжел Пейн Азаттык менен маегинде федералдык резерв системасынын чечими узактан бери күтүлгөнүн жана улам кийинкиге калтырылып келингенин эске салып, үстөк пайызды дароо эмес баскыч баскыч менен көтөрүү маанилүү экенин жана бул жараян келерки жылда уланышы ыктымалдуулугун белгиледи.
Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунда биз такай алар биринчи кадамга баруусу керектигин айтып келгенбиз. Мындагы эң маанилүү маселе үстөк пайыздарды нормалдаштыруунун кийинки ыргагы. Биз бул жерде 2016-2017 жылдардын аралыгында үстөктү көтөрүү үчүн баскыч-баскыч жана этияттык менен кетиш керек деп санайбыз. Үстөк пайыздын азыркыдай бир азга көтөрүлүшү глобалдык экономикалык активдүүлүктүн ыргагына жана глобалдык соодага анчалык чоң таасири болбойт. Менимче жалпысынан АКШда монетардык саясат катаалданганын, ошол эле учурда башка ири экономикаларда, Кытайда, Европада жумшартылганын эске алганда алдыда америкалык доллар чыңдалат, башка валюталар алсызданат.
Доллардын чыңдалышы өз кезегинде карамайдын баасы дагы арзандайт дегенди билдирет. Карамайдын бир барели уштапта 37 доллардан дагы ылдыйлап кетти. Бирок АКШнын өзүндө, Азия менен Европада федералдык резерв системасынын жарыясынан кийин баалуу кагаздардын баасы өстү. Азияда каржы саясатын аныктагандар АКШнын акча саясатындагы бурулушту кубатташып, бул кадам бергисипти жойгонуна көңүл бурушту. Мамлекеттик бюджеттин негизги кирешесин мунайдан алган Орусиянын каржы министри Антон Силуанов АКШда үстөк пайыздын жогорулоосун аларга таасири минималдуу болот деп ырастады. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Бишкекте бүгүн милиция кармап кеткен активисттер акчалай айыпка жыгылууда. Бейбаштык кылдыгы негизинде бүгүн милиция кармап кеткен 7 активисттин ишин Бишкектин 1-чи майорундук соту карап, журналист Дайыр Орунбековго 500 сом, жарандык активисттер Адил Турдугуловко, Уран Ботобековко жана Орозбек Шарабилинге 1000 сомдон айып пул салынды. Бүгүн 7 активистти милиция ак үйгө жакын жерден кармап кеткен. Путин Түркияны дагы айыптады. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн жылдык маалымат жыйынында Орусия Түркия алакасы боюнча суроолорго жооп берип жатып, Түркиянын өткөн айда орус учагын атып түшүрүшүн душмандык аракет деп баалады. Кыргызстанда жалган ишкер жүргүзгөн 20 ишкана кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн саалык кызматы жарыялады. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, программабызды улантабыз. Бүгүн Темир Сариев баштаган кыргыз делегациясынын Кытайдагы иш сапары жыйынтыкталды. Азыр анын айрым жыйынтыктары тууралуу студиядан түзөбөдө кыргыз делегациясы менен Кытайга барып келген кабарчыбыз Рахат Кеңешова айтып бермекчи. Рахат, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Демек, Темир Сариевтин Кытайдагы сапарында кол коюлган негизги документтердин бири ушу түркмөн газын Кыргызстан аркылуу Кытайга чыгаруучу куур боюнча бир инвестициялык келишим болду. Кеч ага кол коюлду эле, шарттары билдиле эле, шарттары кандай болду, биле аласыздарбы?
Билдик, кыргыз өкмөтү менен Кытайдын Транс Азия Пайплайн деген компаниясынын ортосундагы инвестициялык макулдашуу болду. Бул баасы 1,2 миллиард доллар деп айтышты. 35 жыл ичинде жалпысынан 30-36 миллиард куб метр газ өтөт экен. Түркмөн газын Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга алып өтүү. Куурду салуу, куруу иштери келерки жылдын март-апрель айларында башталып калат деп Азаттыкка экономика министрлигинин министринин энергетика маселелерин боюнча орун басары Айбек Калиев билдирди. Жалпы узундугу бул куурдун 220 чакырым болот экен. Кыргызстандан өткөн Ош облусунун чоң алай Алай райондорун аралап өтөт экен. Толук макулдашылып бүттү деп айтышты. Жалпысынан 18 гектар жер трансформацияланыптыр бул куурдун ордон ээлей турган. Кыргызстан үчүн негизги пайдасы транзит үчүн салык түшүп турат. Мындан тышкары ошол жерде 1000ге жакын жергиликтүү тургун иш менен камсыз болот деп айтышты. Куурду толук ойдон Кытай тарап өзү курат экен.
Газ алуу мүмкүнчүлүгү бар бекен ушул куурду аркылуу Кыргызстандын?
Азырынча ал маселе карала элек деп айтышты, бирок балким келечекте каралышы мүмкүн, бирок азырынча маалымат мына ушул инвестициялык макулдашуунун тегерегинде жүрдү Кытайга алып өтүү боюнча.
Рахат, экинчи маселе көптөн үргүтүлүп жаткан Борбор Азия, ошо Кытай темир жолу боюнча кандай бир акыркы жаңылыктар белгилүү болду ушул иш сапардын учурунда?
Ооба, бул ага чейин өзүңүздөр белгилүү болгондой Темир Сариев алгач Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышып, андан кийин анан расмий сапары башталды. Пекинде ошол ошол саммитте сүйлөгөн сөзүндө Кытайдын өкмөт башчысы Ли Кэцзян дагы айтты эле, бул долбоор боюнча сүйлөшүүлөр келерки жылдын биринчи жарымына чейин аякташы керек, үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү тезирээк баштоо керек деп. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбоору боюнча Темир Сариев баштаган кыргызстандык делегациянын курамында Кыргызстандын дагы унаа министри барган болчу, сүйлөшүүлөр өттү. Бүгүн кечээ, кечиресиздер, расмий сапардын жыйынтыгында кол коюла турган документтердин бири ошол болчу, бирок кол коюлган жок бул документке. Бул ички Кытай тараптын ички макулдашуу процесси бүтө элек болуп жатканына байланыштуу деп айтылды.
Рахмат анда сизге. Байланышта Бишкек студиясынан кабарчыбыз Рахат Кеңешова болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Ушул аптада Кыргызстанда улуттук адабият күнү белгиленди. Азаттыктын Сыябан түрмөгүнүн бүгүнкү коногу кыргыз эл баатыры, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Азыр кабарчыбыз Бекташ Шамшиев уюштурган маектин биринчи бөлүгүн сунуштурабыз.
Бексултан ага, мына улут адабиятыбыздын бир жакшы күнү өттү, өткөндө улут адабиятыбыздын күнү. Ошол күнү бир алп акыныбыз дүйнө салган экен. Экинчи бир дүйнөлүк алпыбыз жарык дүйнөгө келген экен. Бул өзү кандай көрүнүш? Туш келип калган нерсеби же бир символикалык мааниси бар нерсеби?
Туш келип калган нерсе десе деле болот. Эми ар бир күндөн символик издей бернин менимче кажети жок. Кандай болсо бүт элдин башы айланып калмак. Бир жылда канча күн бар? Маселен, Алкулдун туулган күнү Норуска туш келет. Туурабы? Күн менен түндүн теңелген учуру. Мына ушул бул кокустук эмес күн. Бул менин оюмча бул жаратылыштан, Кудай Тааладан келген бир өзгөчө ыйык күн да. Себеби күн менен түн бул жөнөкөй учур эмес. Мына кыш менен жаздын орун талашканы, эски менен жаңынын орун талашканы, анан ошонун ичинен кимиси жеңет, кимиси жол бошотот. Мына ушул учурда мен жакында Алкул жөнүндө бир макала жаздым. Ушул оюма келди, ошон үчүн жаздым да. Алкулдун ушундай ыйык күнү туулганы бекеринен эмес. Ошон үчүн Алкул бул жөн эле талант эмес, бул гений акын. Эми баардык ырлары чынында эле генийликке келбейт, жетпейт. Бирок гений боло турган ырлары билесиң өзүң. Эгерде ушундай ыйык күнгө туш келбесе анын туулган күнүнө, эми өмүрү өтө тирүү көзүндө көпчүлүк кыйноо менен өттү, оору менен өттү. Ушул ооруну, ушул оору менен күрөшүүнү жөн күнү туулса, мен ушундай ойлодум да, ушу Алкулдай көтөрүп чыдай албайсы делего деп ойлойм да. Ушундай.
Сиз ошо эми Алкулду мен айта албайм, албетте. Ал эл эми Чыңгыз Айтматов менен абдан мындай жакшы мамиледе жүрдүңүз. Ал киши менен чыгармачылык дагы, мындай жөнөкөй адамдык пенделик жагынан дагы жакшы мамиледе болдуңуз. Эми ушул улуу күнгө улай Айтматовдун жана Саманчынын жолу деген спектакли миң биринчи жолу коюлду. Бул биздин кыргыз театрынын жандана башташынын, кыргыз драматургиясындагы бир үлкөн окуялардын бири болду го дейм.
Эми тилекке каршы мен бул спектаклды көргөн жокмун, билген жокмун да, укпай калдым. Уксам барат элем. Албетте театрда бир жаңы спектаклдин коюлушу бул өзүнчө эле жаңылык, окуя, эл күтө турган нерсе да. Айрыкча биздин кыргыздар үчүн театр өзгөчө маанидеги болгон. Мына өзүң билесиң, эгемендүүлүккө чейин айылдан кишилер келсе, келип чай ичип бүт электе сурачу эле, театрыңарда эмне оюң бар дечи. Театрга баргысы келип турушу. Мен шаардыктарды айтпайын. А шаардыктар, мына студенттер, окуучулар, театрга барып жүргөндөр жаңы спектаклге ачка болсо да барчу.
Билет алыш кыйын эле.
Билетке калтырып акчасын барчы. Мына ушундан улам бул кыргыз элинин абийири, ыйманы, пейили кенен болгон. Бул мындай касиет кыргыздарда байыртан бери бар да. Себеби кыргыз эли мына канча кылымдан бери өзүн өзү сактап келе жатат. Жоголуп кеткен эмес. Мына бизден 10 эсе, 100 эсе чоң эл жоголуп кетти. Абдан күчтүү мамлекеттер жоголду. Мунун айырмасы мен эми мурда да айтып жүргөн ой эле, кайра кайталанса мүмкүн укпагандарга керек тиер. Кыргыз жаратылышында дээринде көрүп окат байлыгын чогулткан эмес. Мына алтын дегенди кийин ойлоп жүрүшөт. Мурда кыргыз алтын күткөн эмес. Кыргыз руханий байлык чогулткан. Мына Манасты чогулткан, айтышты, комуз, ат оюндары, шырдак, коймо, соймо, ушунун бардыгы бул руханий байлык. Мына биздин шырдагыбыз деле канча философия жатат. Аны кээ бир биз эмес, чет элдик окумуштуулар, илимпоздор келип ошондон бир сырларын ачууга аракет кылып атат. Мына ушу театрды ушундай. Эмне үчүн мына театрды мына аншылак болуп өттү деп уктум. Бул ошо эңсеп калган. Жанагы дээриндеги руханий байлыкты эңсегендик. Мына ушундай. Эми миңинчи деп ким айтканын силерге билбейм. Миңинчи болгон жок.
Бул символикалык
мүмкүн. Символикалык дегенде болбойт, чынын айтыш керек. Автордук укукту сактоо жагында ошол жакта бар бардыгы. Бирок бул спектакль бир 10-15 жыл жүрдү театрда. Абдан мыкты деген спектакльдердин бири болгон. Эми дале жүрө бермек менин оюмча бир топ спектакльдер. Ал спектакльдерди ойногон артисттерибиздин көзү өтүп кеткени болду. Театрдан кетип калгандар болду. Айтор артист аткаруучу болбосо спектакль токтоп калат да.
Бексултан ага, сиз ошо кыргыз турмушундагы 20-нчы кылымда башынан өткөргөн эки бир алааматты, эки бир апаатты өзгөчө бир таң менен көрсөттүңүз да. Мына Улуу Ата мекендик согуш апааты атанын тагдырында абдан жиберине жеткире ошо жанагы драманын тили менен жеткирилди. Анан ошондой эле абдан жакшы жана Алтын аяк деген спектаклиңиздин мен ошондой ойлоп калдым. Мына жакында Улуу Үркүн боюнча дагы бир чоң мына бир чыгармаңыз коюлду. Мына ушул чыгармаңыз жөнүндө айта кетсеңиз, Улуу Үркүнгө эмнеге дагы кайрылып калдыңыз? Же мурдагы социализм кезинде айта албай калган оюңуз бар беле, кысылып калды?
Жок, ал ошо мен бул 50 жылга жакын мурда жазылды. Өтпөй кала турган болуп турганын өттү да. Кызык болгон өзү.
Алтын аяк.
Алтын аяк. Алтын аяк. Анан Алтын аяктын биринчи 4 новелла да бар. 4 новелладан турат. 4-тө 4 пьеса да. Ар бирин ошо новелланы өзүнчө кое берсе да болот, бириктирип койсо да болот. Анан мындай болуп калды. Мен ошондо маданият министрлигинде репертуарлык башкы коллегия деген түзүлдү. Ошонун биринчи башкы редактору Касмалжан Төш болуп калды. Анан ошого туш келип калды, анан пьесамды алып барып бердим. Берсем Афанасьев деген мурда искусство башкармачылыгынын начальниги болуп жүргөн киши эле, кийин ошо редколлегия болуптур. Бул киши илгери Атанын тагдырына да катуу каршы чыккан да. Ал Атанын тагдыры конкурста сыйлык алып өтүп кетти, анан министрликтин коллегиясы театрга репертуарына кошкон экен, анан кийин мени менен договор түзүш керек экен автор катары. Аны чакырып алып, анын кабак кашын түйүп туруп, анан айтты: бул менин колумда болсо театрга жакын жолотпойт эле эми, бул советтик көрүүчү үчүн жазылган чыгарма эмес деди. Идеясы бузук дегенди айтты да. Ошондон кийин болсо керек, билбейм, мени жакшы көрчү эмес да кыскасы. Анан ушул Алтын аякты талкуу боло турган болуп калды. Анан кирдик, анда Аманкул Кутубаш дагы ушул коллегиянын мүчөсү экен, эрет коллегия. Анан киши Афанасьевке бир 10 мүнөтчө 4 новелланы айтып бериптир. Өзү акш тили орусча тың билчү эмес да. Талкуу башталганда эле Афанасьев мен сүйлөйм деди дагы. Улуу Үркүндөн баштады. Бул идеясы бузук деди. Биз кереги жок деди. Бул кереги жок, мындай чыгарманы биз кабыл албашыбыз керек.
Деп айтты кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев, аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамши маектешкен. Бул маектин улантысын жана экинчи бөлүгүн кийинки программаларыбызда сунуш кылабыз. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.